Jeg er blitt stille for at jeg skal tale på disse tre møtene om switche innom Israel og profetordet. Det er jo det som jeg mye holder på med. Og den som skal høre på meg, han må ikke være trøtt, og så må han ikke ha dårlig tid. Så nå senker vi skuldrene, og så ber vi sammen først. Himmelske Far, vi takker og priser deg, for vi kjenner den livlige, salige ånd i vårt hjerte. Og jeg takker og priser deg for at du har frelst oss, satt oss over i din elskede sønns rike. Å, det er understort hva du for oss har gjort. Vi kan ikke fatte det, men vi tror det, og vi erfarer det. Halleluja, vi priser deg. Skal du la oss få en underbar stund ved ditt ord, Herre, i kveld. Opplat vår forstand ved den hellige ånds hjelp, så vi kan se litt dypere inn. Dette ber vi om. Gi meg nåde til å tale således som ditt ord, og hjelp oss alle sammen til å ha ett hjerte og ett sinn i kveld. I Jesu navn. Amen. Du har funnet fram Lukas 23, og da skal vi lese ifra vers 26. Da de førte ham bort, grep de fatt i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor mengde av folket fulgte med ham. Blant dem var noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus vendte seg om til dem og sa, Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. For se, dager kommer da de skal si, salig er de ufruktbare, de mors liv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. Da skal de begynne å si til fjellene, fall over oss, og til haugene skjul oss. For gjør de slik med det grønne treet, hva skal så skje med det tørre? Således lyder Herrens ord. Og jeg har lyst til å stanse inn ved dette avsnittet, og spesielt trykke på i spørsmålsform. Hva er det grønne treet? Hvem er det, og hvem er det tørre treet? Det her er jo hentet ifra Jesu gang til Golgata. Og Jesus, han knytter profetiske hendelser som ligger langt fram i tid, inn i sin kommentar til disse gråtende Jerusalems døtre, som han kalte det. Har du jo hørt mange prekener om Jesu gang til Golgata, hans lidelse og død, men ikke så mange prekener om akkurat det her. Og det gjør at det fattet min interesse veldig. Altså, Jesus, han kobler inn den profetiske dimensjonen in i Golgata drama som han var väldigt central i. Ikke sant? Utan han så hade det inte blivit någon Golgata drama. Men att han på denne måten vinklar det hela. Och han citerar ifrån Hosea. Och det ska vi kanske komma lite in på lite senare, men för det första så må vi få svar på det gröna friska träet här. Vem kan det vara? Och jag tänker att det är vi alla ganska snart eniga om att det må vara Jesus själv. När det görs lik med detta gröna träet. Han var ju i utgångspunkten så var han en kvist, är han kallt i profetordet, som sköt upp. Han kallas för ett rotskudd. Han kallas för ett Davids rotskudd. Och det är ju en väldigt intressant metafor som Bibeln brukar när han på den måten berättar var Jesus kommer ifrån när det gäller släktsträ. Och han blir ju kallt David för exempel, han knyttes ju också till Jesu kongs auktoritet. Han blir kallt i uppenbaringen för löven av Judas stamme. Och där möter vi Davids rotskud. Så det knyttas samman. Och när vi läser Bibeln så möter vi ju att Jesus framställs på en stark måte, och det är i hans eget självvittnesbörd som ett stort trä. Och då tänker du säkert det samma som jag tänkte när jag reflekterade över det här. Johannes 15, hvor Jesus säger: "Jag är det sanna vinträ." Men Hosea, ska vi slå upp i Hosea? Och så håller vi den tanken med vinträ. Och nu är ju de här lite mindre profeterna lite vanskelig att finna fram i. Så du ska få lite tid, men hvis du enkelt finner Joel, då har du Hosea rätt framför där. Och där i det tionde kapitlet hos Hosea, så inledes detta kapitlet med följande: hör, Israel är ett frodigt vinträ som bär frukt. Jo mer frukt han fick, dess fler altare byggda. Altare för Herren? Nej. Jo bedre det gikk med landet hans, dess vakrere billedstøtter gjorde han seg. Det var avguderi. Deres hjerte er delt. Nå skal de bøte, han skal bryte ned deres alter og ødelegge billedstøttene. Så gjør vi et hopp til vers 8. Avens offerhauger, Israels synd skal tilintetgjøres. Torner og tisler skal skyte opp på deres altere. De skal si til fjellene: skjul oss, og til haugene: falle over oss. Fra Gibeas dager har du syndet, Israel. De har bare fortsatt. Skal ikke krigen mot de onde nå dem i Gibea? Och så kommer det här välkänt vers i vers 12. Så det en sed som rättfärdigheten kräver. Få det en höst efter kärlighetens bud. Bryter ett nytt land. Alltså dom och välsignelse, död och liv talas det om i detta kapitlet. Och det hela kulminerar i, när vi ser i Uppenbaringsboken, då gör vi väldigt stort hopp i år. Här är det ju det ena tusen år efter det andra som flyr av sted. Men det fortäller att Gud glömmer icke. Han sover icke. Husk på det, och slumrar icke. Israels vokter. Så det som han har sagt, ikke sant? Nå har vi liksom i mittpunktet Johannes 15, jeg er det sanne vintre. Og så har vi jo läst härifrån profeten Hosea om att Israel var ett vinträd. Men nu vet vi att på grund av synden och utroskapen så kom det död i relationen. Ja. Det blir akkurat som att ta för exempel bilden i ett äktenskap. Hvis det kommer utroskap in i bildet och man inte tar ett uppgör med det och då bara lever sån, så märks det allikevel. Det har kommit något främmet in. Relation är brutt. Det är inte det samkvämme som det var för. Den innerligheten. Och det här är ju inte ett bilde som jag finner på. Bibeln själv använder ju det bilde om förhållandet mellan Gud och Israel. Ja. Och det ska vi ju se lite närmare på kanske i morgon kväll. Men så ser vi att det här som Jesus nämnde i Lukas. Då ska de begynna att se till fjällen fall över oss. Han citerar Hosea 10 här. Men han ser inte bakover i tid. Han ser framöver i tid. För han ser inte de sa, men de ska si sa. Alltså det gäller framtiden. Ja, vilken relation då? Jo, hvis vi går över till Uppenbaringen kapitel 6. Så ser vi något väldigt dramatiskt här ifrån, ska vi läsa ifrån, ska vi se, ja, vi kan läsa ifrån vers 11. Och det blev gitt väran dem en lång vit kappe. Från vers 12. Och jag såg då lammet öppnade det sjätte segl och se, det blev ett stort jordskälv. Och solen, och la mig få skyta in. Det här har ju ännu inte skett, men det kommer till att ske. Och solen blev svart som en säck av hår. Och hela månen blev som blod. Och himlens stjärnor fallte ned på jorden. Som ett fikenträ, lägg märke där, där dras det in ett annat trä. Som ett fikenträ kastar ned sina uber mot en fiken när det ristes av stark vind. Och himlen vek bort liksom en bokrull som rullar samman, och vart fjäll och var öj blev flyttet från sitt sted. Det är inte snack om det som Peter säger att denna jord är nå spar till ilden. Vår elementen ska brännas upp. Både det som är i atmosfären och på jorden. Det här är länge för den tid. För det är det ändliga som ska ske. Men det här är alltså tagit in i den epoken som kallas för trängselstiden. Lammets vrede. Himlen vek bort liksom en bokrull som rullet sammen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Altså Tellus, jordkloden, er der fremdeles. Men det skjer store omveltninger. Kongene på jorden og stormennene her, førende og de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og klipper, her kommer sitatet ifra Hosea. Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tron og for lammets vrede. Jesus trakk lammets vrede inn når han gikk som offerlamme opp til Golgata, som vår forsoner, som Israelfolkets forløser. Så det er fantastiske, profetiske dimensjoner som er nedfelt i denne settingen som vi leser ifra, under Jesu lidelse og død. Og det avsluttes med, for deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående, står det i vers 17 i Åpenbaringen 6. Så fram til dette var det Jesus profeterte. Men han profeterte enda lenger fram, når han gikk på vei imot lidelsen sin og gangen til Golgata. For nå trekker han seg selv inn igjen. Nå forlater vi vers 30, ikke sant? Nå tilbake i Lukas 23. Og så går vi til vers 31, for gjør de slik med det grønne treet. Han var det vintreet, det frodige treet, som alltid var grønt, for det grønne treet indikerer altså, det er alltid friskt, og det var han. Han var alltid frisk, han hadde alltid noe å gi til dem som ønsket å få noe av ham, ikke sant? Og det var bare prototypen, er jo Jesus selv, men så møter vi allerede i det gamle testamentet forbilder på det her. Salig er en mann, for eksempel salme 1. Salig er en mann som ikke sitter i ugudeliges råd, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov dag og natt. Han er like tre. Har du det igjen? Samme metafore. Han er like tre plantet ved rinnende bekker. Ja, og han har alltid grønne blad. Altså den som er plantet ved det rennende vann, altså ikke stillestående vann, for det vet vi, det blir snart surt. Og det blir bedervet. Men der det er sirkulasjon, der blir det friskhet. Halleluja. Der er det friskhet. Akkurat som vi leser i Esekiel 47, det ble friskhet og liv over alt der hvor dobbeltbekken fløt. Amen. Liv og overflod. Ja. Takk og lov og pris. Så det er herlig. Så Jesus, han er altså dette grønne, friske treet. Og hva gjør de med det? Jo, de tar og korsfester ham. De vil gjøre det av med ham. Og så er det at han sier, når de gjør det med det grønne, livgivende treet, hva da med det tørre treet? Jeg vil forsøke å knytte en sammenheng her mellom det tørre og det grønne treet, for der er en sammenheng. For Israel blir jo også, hvilket vi allerede har sett i profetordet, blir jo også sammenlignet med et tre. Og det er ofte det blir fremstilt alt etter hva profetordet vil holde fram. Vil profetordet holde fram gjennom billedbruk at Israel er spredt overalt, altså i deres landflyktighet? Da brukes det treet som kalles for myrtetre. Og myrtetreet har den egenskapen at det sprer seg veldig lett overalt. Och slik var det ju profeterat av Jesus att det skulle ske. Ja, men vi kan gå ännu längre tillbaka i förhåll till Israelfolket. Det blev sagt att de skulle bli fört bort. För exempel så fick ju Jeremia vite det att på grund av folkets ugudlighet och att de tillbad andra guder så måtte Gud sända straff för att ydmyka dem. Och han förde dem till Babel, vet vi. Och där skulle de vara i 70 år. Men Gud glömmer inte. Och det kan du säga står som ett princip i hans behandling av Israelfolket. Det principet som Paulus skriver om i kapitel 11 i Romebrevet, när han säger när det gäller evangeliet är de blivit fiende för deras skyld, för oss hedningar, men när det gäller utvälgelsen är de älsket för fädernas skyld, för Gud angrar icke sin nådegave och sitt kall. Han har sagt det. Vem är fäderna? Abraham, Isak och Jakob. Och disse har han gitt en lovnad på att han ska välsigna dem. Och det ska vara så mäktig att den som välsignar dig, Abraham, han ska bli välsignet. Och allt som är knyttat upp till det ska bli välsignet. Ja. Och det står fast. Och Herren, när han ingick pakt med sitt folk, så var det inte två parter som blev eniga om. Men det var för det mänskliga materialet, och det var ett hånaket folk, blev det sagt om Israel. Men han tog det ut. Varför? För att visa sin makt. Så han är helt alene om pakts förpliktelserna. Det är inte två pakter som är blivit enig, men han blir enig med sig själv, kan ni säga. För han svor med sig själv, eftersom det inte var någon större och svärge med. Ja. Och så har han ingått en pakt med sitt folk. Sannlig i dig ska alla jordens folk välsignas. Där kommer han in på välsignelsen som blir tillfört hedningarna igenom att Abraham var lydig. Och den som har Abrahams tro blir välsignet med Abrahams välsignelse. Och på grund av Jesu död på Golgata så utlöstes detta för oss hedningar ved att han döde en gång för alla på Golgata. Och det var för att vi skulle få del i Abrahams välsignelse, så vi skulle få ånden som det var gitt löfte om, Galaterne 3. Ja. Hörde ett svagt halleluja. Tack och lov, pris. Så Gud, han angrar inte den nådegave som han har beslutat i sitt helige råd. Han utför det som han vill. Och det må vi ha som basis i och med det att vi vandrar vidare i vår betraktning om detta törre tre. För det har inte alltid varit tört. Det var välsignet. Det var välsignet när det vandret på Herrens väg. Det var välsignet när Saul var konge. Det var välsignet när David var konge. Det var lite som små avvik underväs. Ja, det var ju det. Men så begynte saker och ting att ske, ikke sant? Så kom Salomo in, och så kom hans sön in, så blev riket delt, och så, ikke sant, så gick tiden, och så blev de, som jag sa, fört till Babel för att toktes där. Men så upplevde de att Herren, han hållt ord, och så blev de fört tillbaka. Och det står ju att det var ju rena väckelsesmöte när Estra kallade samman folket och läste ut ifrån utifra lovboken i time etter time stod han der og leste, og folket sto på sine føtter og hørte, og det endte med at de ble berørt av Herren, og det skjedde en omvendelse i deres liv utifra lovboken. Her blir det ikke liv en gang når vi leser utifra evangeliet. Nei, mange ganger altså. Men her leste de fra lovboken. Du skal, og du skal. Sant? Ja. Og du skal vaske hendene sånn. Og du skal tvette deg sånn. Og du skal offre det. Skal du offre du der? Offre geit der? Offre bok der? Og så videre, og så videre. De stod og hørte som tente lys. Vet du hvorfor? Behovet var så stort etter Herrens ord. For de har vært i landflyktighet. Endelig var folket samlet, og de kunne stå der og høre opplesningen. Det var ikke noe en utleggelse, men opplesningen av Herrens lov. Bare ordet. At det kom meg i huet hva Billy Graham sa under en vekkelseskampanje han hadde i sine yngre dager. Så gjorde han etter, i en dag hadde sikkert blitt kalt for et bibelsk stunt, det han gjorde. For at vet du hva han gjorde? Han sa til arrangementskomiteen i kveld, og det var jo tusener på stadion, vet du, som var samlet til vekkelsesmøte. Koret hadde sunget meget vakkert, og nå skulle Billy Graham tale. Ingen kunne tale til synderen som han. Rett på sak. Og mennesket ble berørt i sitt hjerte. Det finnes få i vår moderne vekkelseshistorie som har sanket så mange inn til himmelen som Billy Graham. Han har ført et rakrygget liv, både økonomisk og moralsk og etisk. Det er en mann jeg har stor respekt for. Og hør hva han sier. I kveld, mine venner, skal dere få se hvilken effekt Guds ord har. Og de skjønte ikke hva han mente. Men etter hvert så fikk de kalde føtter. For det han mente var at han skulle ikke tale. Han skulle bare lese Guds ord. Og på det møtet så leste Billy Graham. Han la all veltalenhet til side. Så leste han bare ordet. Og leste ordet i 20 minutter. Og så lukket han boken. Og så gikk innbydelsen ut. Og skare på skare ble berørt av Guds ord. Og kom og søkte frelse. Halleluja, Guds ord er virksomt og kraftig. Du trenger ikke å legge noe til, skjønner du. Og det vi er samlet om i kveld, det er Guds ord. Det er ikke høytravende teologiske utlegninger. Det er Guds ord vi minner hverandre om. Ja. Hva med det tørre tre? Slå opp med meg i salme 80. Salmisten kommer med et komprimert, poetisk framstilling, vil jeg påstå, i vers 9 og nedover. Et vintre tok du opp fra Egypt. Det var Israel. Du drev ut hedningefolk og plantet det. Det var når de gikk inn i Kanaan. Du ryddet grunn for det, og det festet rot, og fylte landet, løftes landet. Hvert sted som du setter din fot på skal tilhøre deg. Fjell ble skjult av ditt skygge, og Guds sedrer av dets greiner. Du strakte ut, det strakte ut sine greiner til havet, og sine skudd bort imot elven. Der har du de to blå linjer i det israelske flagget. Er du klar over det? Ja. Fra Egyptens flod, i noen oversettelse står det Egyptens bekk eller elv. Men vi må skille mellom Egyptens bekk og Egyptens flod. I en gammel oversettelse, og hvis nok flere er det blitt meg fortalt, så står det Egyptens flod Nilen. Ja, det står ikke her i vår oversettelse. Egyptens flod Nilen. Den grensen har Gud satt. Ja. Og på den andre siden er det Eufrat. Innenfor der skal landet være også helt til Middelhavet. Ja. Der har du linjene som Bibelen har snakket om. Til Storhavet. Og du strakte deg ut. Du strakte ut dine greiner til havet og dine skudd bort imot elven. Og det var friskt, og det var godt. Fremdeles er ikke det en tørr, et tørt tre. Det blomstrer. Men så møter vi noe dramatisk. I Lukas 13 så kommer Jesus gående. Og så forteller han følgende lignelse. Ja, jeg tenker han står i ro når han taler disse ord. Han sa denne lignelse, står det i vers 6, fra vers 6, kapittel 13. En mann hadde ett fikentre. Plantet i vingården sin. Er du med? Skjønner du symbolet? Nå har vi sett at det var kalt for vintre. Ja, men hva forteller fikentre? Det forteller om det folket som har vært adspredt, som samles igjen til en nasjon. For husker du hva Jesus sa? Legg merke til fikentre og de andre trær. Når det kommer saft i dess grener, da vet dere at sommeren er nær. Det er en profetisk dimensjon. Både vi skal fortrinnsvis fokusere på Israel som endetidens demonstrasjonsland. Men vi skal også se på de andre tre nasjoner. Og i 48, og tiden rundt der, så var det ikke bare Israel som fikk sin selvstendighet. Men etter hvert så var det mange andre nasjoner også som fikk. Se på fikentreet og de andre tre. Fantastisk interessant. Ja, kunne han se det så lenge i forveien? Han har bestemt det. Ja. Det er verksmesteren vi snakker om. som trekker i trådene, som bestemmer hvordan det skal gå. Og for at man skal få se hvem som er Gud, så tar han i bruk det umulige til å gjøre det mulig. Det er som Jesus svarte disiplene i forhold til den rike når han skal bli frelst. Det var så vanskelig at det var like vanskelig som for en kamel å gå gjennom et nåløye. Ja. Ja, hvem kan da bli frelst? Svarte disiplene så tenkte rasjonelt. Og så skyter Jesus inn. For mennesker er det umulig. Men for Gud, for meg, er alt umulig. Halleluja! Hvilken mektig Gud vi har. Det betyr at ingen, han som skapte denne verden av ingenting, ja, det vil si at han brukte sitt ord. Han bød, og det sto der. Han talte, og det skjedde. Han er mektig til å gjøre alle ting. Halleluja! Derfor har han utvalgt seg et folk og et land som ser så umulig ut for mennesker å få noe til. Så umulig. Har du sett kartet? Nå skulle jeg jo ha det her i kveld. Men har du sett kartet over Midtøsten? Israel forsvinner nesten på det kartet. Men det lille landet der, den lille prikken der, denne lille kilen der, det er ordentlig som han har tatt en kniv, en tollkniv, på et trestykke og skore litt av flis og lagt der. Det ser umulig ut, men det er jo bare for nasjonene rundt der å eliminere de. Men til dags dato har de ikke klart det. Hvorfor? Han sover ikke og slumrer ikke Israels vokter. For han har tatt det ut. Hva så med denne tørre treet? Les videre sammen med meg. Vi befant oss i Lukas 13, tror jeg. Fra vers 6. Han sa dette lignelse. En mann hadde et fikentre, plantet i vingården sin, og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Han sa det til vingårdsmannen. Se, i 3 år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham, Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned. Det var lenge siden de hadde båret frukt. Jesus kom som rotskudd av tørr jord. Det var tørt. Åndelig talt. Det var mørke og trengsel. Og det var okkupert av romermakt. Og det bærer ikke frukt fremdeles slik som han har behag i. Men det har begynt å skje saker og ting. Det vil jeg absolutt påstå. I riktig retning. Men hvordan skal det gå med dette tørre treet? Der er liv i rota. Skjønner du? Det er liv i rota. Romerne 11:28. Ja. Det ser bare så dødt ut. Av og til så har det vært bare ørken. På begynnelsen av 1900-tallet. Ta for eksempel, var det ikke i 1909. Da de kom til det som i dag heter Tel Aviv. Og det var bare holdt opp på sumpmyr og elendighet og malaria og alt som ekkelt det er, holdt jeg på å si. Men er du i Israel i dag? Hva ser du? Du ser knapt i flue, holdt jeg på å si. Riktig så galt er det ikke, men... Men altså, malaria er jo utryddet. Oi, malaria er utryddet. Og det er en stor by. Men den er jo gudelig. Men er det ting på gang? Det er den byen i Israel som er mest vestliggjort og verdsliggjort. Det florerer av ting som vi ikke liker å snakke om. Men i min bibel står det at han skal utrydde ugudeligheten av Jakob. Ja. Hva med det tørre treet? Ja, for det oppmerksomme tilhører, så hører du at jeg sveiper av og til innom fremtiden. Det kommer til å skje noe, men det er tørt nå. Det er tørt nå. Det som var plantet i, hva skal vi si, i vingården, som er vintreets hage, ikke sant? Som er beregnet til vintreet. Det kommer en tid, skjønner du, at Israel skal få oppleve full forening med sin frelser. Og det møter vi i Johannes 15. Jeg er det sanne vintreet. Og vingårdsmannen, han holder på å spa rundt. Ikke sant? Og legge ny gjødning på. Det er noe som skjer. Det er noe som skjer i Israel i dag. Det er stor vekkelse, vil jeg påstå. Messiansk vekkelse, som det heter. Mange messias troende jøder som har tatt imot Jesus Kristus, slik som du og jeg. Det er noe på gang. Og så skal du høre hva som står i Matteus. Det 21. kapittel. Vers 18. Tidlig neste morgen, da hadde Jesus renset tempelet, og så neste dag, han forlot dem, da dro ut av byen til Betania, som ligger tett med Jerusalem. Og der overnattet han, står det i vers 17. Og så vers 18. Til neste morgen, da han var på vei tilbake til byen, ble han sulten. Han fikk da se et fikentre like ved veien og gikk bort til det. Men han fant ikke noe på det uten bare blad. Da sier han til det, aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg. Og straks visnet fikentre. Da disiplene så dette, og her er vi faktisk inne i en veldig profetisk dimensjon i forhold til Israel, undret de seg og sa, hvordan gikk det til at fikentreet straks visnet? Mente Jesus her at du, Israel, skal aldri bære frukt? Er det svaret på spørsmålet som du selv stilte når du gikk opp til Golgata? Hvordan skal det gå med dette tørre treet? Jesus svarte og sa til dem, vers 21, sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Det har jeg sett på, akkurat som du har sett på i alle år, hva en guddommelig, mirakuløs tro kan utrette. Men jeg får litt problem, sier du. Hva skulle hensikten være med å snakke til fjell og kaste det i havet? Hva var det rasjonell tenkning? Hva var vitsen med det? Kan jeg ikke utøve min tro på en annen måte? Ja, ta det forbeholdet at jeg fra Vesterålen og ser stykkevis. Men altså, jeg tenker at mye av Guds ord har en dypere mening. Og mange av hendelsene som Jesus var involvert i, som var bestemt av Faderen at han skulle gå inn i, hadde en profetisk dimensjon over seg i forhold til Israel. Hvor var Jesus nå? Jo, vi var enige om at han var tett ved Jerusalem. Vi nevnte Betania, det ligger tett ved Jerusalem. Og hvilket fjell? Si til, hvis han mente at vi skal begynne å utøve troen vår på fjell, så kunne han jo ha sagt, han kan si til fjellene. Og det måtte jo være ypperlig nå på Sunnmøre i disse dager. Og kunne sagt til han der, hva de kaller den knausen for? Mannen. Mannen, ja. Slutt å spar på vannet. Nå skal jeg få den steinen ned. Jeg tror ikke først og fremst kanskje det var det Jesus mente. Men du har lov å være uenig med meg. Og jeg anfører ikke det her som noe ny lære. Det er bare, jeg tenker litt høyt. Tenk litt høyt, og så får du arrestere meg heller. Så skal jeg sone min synd etterpå, jeg får si. Men hør her. Har du tenkt på at det var Jerusalem, det fjellet? Han skal si til dette fjell, Jerusalem, kast deg i havet, enn om det var folkehavet han tenkte på. For her har vi tre viktige element, profetisk, endetiden. Vi har fikentreet, Israel. Vi har fjellet, Jerusalem. Og vi har havet som folkehavet. Hva skjer hvis du kaster et stort fjell i havet? Det er jo det de er redd for på Sunnmøre. Det blir tsunami. Det blir bevegelse i folkehavet. Og vet du det? Det ble så sterkt for meg å koble profeten Zakarias. At den som tar tak i Jerusalem skal forløfte seg. Det skal bli som en tumleskål. De skal ikke få det til. Har du ikke sett? Hva? Og troen, for det var jo en undervisning om tro han ga de her, knyttet til Israel og endetidsbegivenhetene sett ut ifra denne tolkningsvinkelen som er frimodig å holde fram her. Og det er jo det vi, troen er jo knyttet til denne boka her, og troen sier det at slik som det står her om endetiden, kommer det til å gå. Ja. Og alt det som taler imot denne boken er vranglære. Det er jo faktisk de som mener at vi lever i tusenårsriket i dag. Og de må jo ha mer fantasi enn H.C. Andersen, som kan få det til. Så mye elendighet. Der har du han der i Nordkorea, Kim Jong, eller hva han heter for noe. Ching Chong, det var en sånn. Han er jo dødsfarlig. Han er jo sprøpling. Ja. Han kan finne på det utrolige. Og så har du jo en annen interessant herremann over der. Ja. Skjønner du, alt kan skje i dag. Og det kommer til å skje ting. Hvorfor? Jo, for fjellet blir kastet i folkehavet, og det kommer uro. Det kommer uro. Folkene, de er urolige. De tar seg læresetningen i hopetall. De har ikke fred, rast eller ro. Det urolig. Det flyktningekatastrofe på flyktningekatastrofe. Og det som blir mer og mer sentralt Jerusalem. Det der striden kommer til å stå til slutt. Jerusalem. Hva med det tørre tre? Jo, vet du, det skal komme liv i det. Jesus visste jo selv svaret, men han ville holde det hemmelig til i kveld. Ja. Skjønner du? Det skulle være en forening. Fikentreet skal stå i vintreets jord. Og vi møter en profetisk dimensjon i Johannes 15. Jeg er det sanne vintreet. Altså, de skal få oppleve. Og hva skal de oppleve? De skal oppleve et tusenårig rike. Hvor de skal få bli det. Da skal de få tilbake den sentrale maktfaktoren som de skal ha. Som Gud har bestemt for sitt eiendomsfolk. Da han skal få være konge på jorden og herske og styre igjennom sitt eiendomsfolk, jødene. Ja. For du må ikke tro at de er kommet til landet for å fare derifra. De er plantet der, ifølge profetordet, for aldri å rykkes opp igjen. Muligens at en tredjedel av befolkningen i slutten av trengselstida kommer til å søke tilflukt i Akaba. Det er mulig. For at det står at han har ordnet til et sted for dem ute i ørkenen. Og det er knyttet til trengselstiden. Og du vet hvordan det kommer til å gå. Men nå skal jeg ikke foregripe det som jeg har tenkt å komme inn på i morgen og på søndag. For vi skal bevege oss i den profetiske sfære og se hva Guds ord sier om det her. Men du ser, det skal komme, det kommer etter hvert liv i grenen. Det begynner å spire og gro igjen. For at de som var med under denne vandringen og gråt over ham, sant? De skal på nytt igjen gråte. Ja. De skal på nytt igjen gråte. Men da skal de gråte, står det sårt, over ham som de har gjennomstunget. Ja. Men da har de antatt ham som sin Messias. Og fra da av så begynner det å spire og gro. Halleluja. Og som en bibelsk avslutning på det her, så skal vi slå opp i Romerne 11. Her snakker han om oljetre og grenene. Og det blir et fall, en forkastelse. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Men alle den som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn. Den som tror på hans navn. En annen, sa Jesus i Johannes 5, kommer i sitt navn. Han skal dere ta imot, men meg har dere ikke tatt imot. Men det kommer en tid da de skal ta imot. Og Paulus uttrykker det på denne måten. Men også de andre skal bli innpodet. Vers 23. Hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Du ble avhugd av oljetreet som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edet oljetre. Hvor mye mer skal da de naturlige greinene bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører? Ser du det? Hva med det tørre? Ja, så det skal bli liv igjen. For de skal forenes med han som er det grønne treet. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke, for herdelse er for en del kommet over Israel inntil hedningens fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet, fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Det er sitatet fra Jesaja 59. Og dette skal være min pakt med dem, når de tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiende for deres skyld, men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sin nåde gav og sitt kall. Dere vet jo, dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. Ja. Og det er det som Zakarias snakker om i slutten av sitt profeti. Kapittel 12, 13 og 14, ikke sant? De skal skue opp til han. Ja. Og de skal anta han. Ja. Og han skal komme og løse deres fortvilte situasjon. Og det kommer til å bli så hva står det? At kjøttet råtnet på deres ben, der de sto. Ja. Og det må sannsynligvis være atomkrigens grufullheter som utspinner seg i Midtøsten. Ja. Men hør nå her. De trenger da helbrederen. De trenger han som gikk opp til Golgata. Og de skal få se han. Og de skal få ta imot han. Og det blir et nasjonalt vekkelsesmøte, det kjenner du til. Hvor de skal gråte. Kvinnene gråter for seg. Familiene gråter for seg. De forskjellige ettene gråter for seg. I anger og bot. Og den som angrer og sørger over sin synd og bekjenner sin synd. Hva med den? De skal få oppleve. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Det blir full helbredelse. Full gjenopprettelse. Halleluja. Takk og lov og pris. Det er noe ut av fremtiden. Kommer til å skje. Og det er mange ting å komme inn på her. Hva med veien videre? Jo, vi skal se på det. I morgen kveld så skal vi tale ut ifra beretningen om kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor. Og ut ifra det tale profetisk. Inviter en venn, en venninne, en kamerat, ungdom, og fyll lokalet, og vi skal ha en profetisk kveld. Vær med å be om at Herren åpner våre åndelige øyne. Vi lever i høyprofetiske tider. Og fikentreet, vi ser, det er plassert der det skal være. Ja, det er plassert. Og nå blir det spennende fremover. Men det blir også mye nød for Israel. Kom og hør. Neste episode, som hun sa, en søster som hadde bibeltime i går. Ja, nå gleder vi oss inn i neste episode, sa hun. Men det her er mer enn et hørespill. Det her er virkelighet. Det her er virkelighet. Takk for oppmerksomheten. Amen.
Di baralamashi kiolo samarashi kiala samoyondo I brasti kiolo mosoyolo broshi kiala basanto Hiala basanto loshian
Ja, jeg har igjen løst deg Og jeg har kalt deg ved navn Du er min Om du går gjennom ild Eller gjennom vann Så skal du ikke frykte For jeg er Herren Din hyrde Du skal ikke mangle noen ting. Om tusener faller ved din side, så skal du vite det. Ja, om redsel omkranser deg. Du er trygg fordi du har bygd ditt liv på klippen som er meg. Derfor så om du ser urolighetene,
och ser att det går slik som mitt ord har förkynt, så skall inte du ängstas, för jag har en annan plan med dig än jag har med denna världen. Jag har den plan att jag ska ta dig hem till min härlighet, hvor du ska få se mig som jag är och fyllt ut få bli mättet av syn av min skickelse och få tacka mig för att det blodet flöt ifrån mina vunder och sår till din rättfärdiggörelse, till din renselse, till din helgelse. Därför ska du fryda dig och glädja dig när du ser dessa endetidstegn som mitt ord talar om. De vite det, snart så kommer jeg som kommer skall. Og da skal du vite det, at når du lever i en nær relasjon til meg, så skal du ikke bli tilbake når uroen og vreden slippes løs på denne jord. Men jeg skal gjemme deg i min hytte på den onde dag, og du skal få ha bryllupsfest sammen med meg. Ja, lammets bryllup er du kalt til. Vær bare du redum og ha alltid hvite klær, så jeg skal hente deg hjem til min herlighet, hvor du skal få feire bryllupet sammen med meg, sier Herren.
Halleluja.
Ja, jeg priser deg, himmelens Gud, du min frelse, min Herre, Jesus, min venn, at du forløste min sjel, at du la i min munn den nye sangen. Å, jeg lover å prise deg, for at jeg vet hvor jeg på reisefilen, og du skal som det siste oppenbare deg og stå frem på støven. Ja, min sjel fryder seg, Herre, og jeg takker deg, for du lot så lys og soloppgang ifra deg høye gjeste meg. Ja, jeg ærer og jeg priser deg, du min brudgom og min venn. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja.